le gilo mi café. Maltinu għawċinu modija li ħakom neħilom il-kappella kontribuzzjoni tagħhom u li ftit li xejn nafu x'kienu saru. Neħilom il-kappella. Ċaċ bi rapport għal mikrofonu għal darb'oħra nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' silsila Neħilom il-kappell. Ninsabu fl-aqwa tas-sajf meta tisimgħu l-ewwel darba din ix-xandira, jiġifieri Awwissu, b'lejliet Santa Marija prattikament tal-2010. U proprju suġġett tal-lum, xtaqt li niffukaw fuq Santa Marija, tgħiduli Santa Marija żgur tneħħilha l-kappell imma mhijiex fil-linja tal-profili tas-soltu. U forsi hawn min se jitbissem għalli jismagħha. Imma xi ħaġa li ġrat b'mod partikulari ukoll fir-Renju u fil-Gwerer u fis-snin tal-Imperu ta' Napoleon Bonaparti, u għaw nitlobkom tibqgħu miegħi u ma tgħidux waqalas u ma setax tgħaddi laqgħaż il-Festa ta' Santa Marija mingħajr ċar xwieq ma jitkellem fuq il-Franċiżi u Napoleon Bonaparti, imma kurzita interessanti. Dal-aħħar tqajt mal-kollega ħabib tiegħi Giorgio Peresso li t-tnejn naħdmu wkoll fuq dan l-istazzjon u qal li inti kont taf li kien hemm żmien meta l-Papa ikkonċeda lill-Imperatur Napoleon Bonaparti il-Festa ta' Santa Marija. L-inzertat ukoll eluq snin u twielet fil-Festa ta' Santa Marija nhar il-15 ta' Awwissu 1769 sena biss wara li Korsika, il-gżira fejn twieletu, għaddiet f'idejn il-Franċiżi. Kienet prattikament Taljana u għalhekk wieħed jista' jimmaġina li baqgħet fil-kultura tagħha Taljana f'dawk iż-żminijiet u meta twielet il-famuż Napoleon Bonaparti semmitu Napoleone u ma kunjomhom kien buona parte kollox bit-Taljan. Kienet interessanti għaliex isu dal-bniedem kien id-destinat li se jitwieled ġo festa kbira u ħajagħmel ħoż kbir. Ma x'għandax taqsam Santa Marija aktar minn hekk. Għandax taqsam għaliex kien hemm żmien fil-bidu tas-seklu 19 meta huwa kien fl-aqwa tiegħu bħala ġenerali ta' suċċessi kbar fl-Ewropa u allura wkoll imperatur imbagħad ta' Franza u tar-Renji kollha, pajjiżi kollha tal-Ewropa tneħħi l-Ingilterra, neħħi r-Russja li mar nexxilux waħda ma jidħolx u li ħorwa sar għal xejn, ma prattikament l-Ewropa kienet fideh. Insibu hawnhekk li l-Papa kkonċedilu li għall-festa ta' Santa Marija jingħata wkoll ġieħ lill-qaddis martri San Napoleon. Bħalissa qegħdin tidbismu fuq dan se nitkellmu ma' Giorgio Peresso fl-intervista li ġejja u niprofetta ruħi kif ikun hawn ukoll George Mana li naf li huwa intiż ħafna fl-istorja tal-Knisja biex aħna wkoll inżuru r-relazzjoni li kien hemm bejn is-Santa Sede u Napoleon. U dana qed ngħidu għaliex ġew iċ-ċimbwiċ ma' ħafna sezzjonijiet faċċati tal-Knisja Kattolika mhux u biss qabel kienet il-Rivoluzzjoni Franċiża tal-1789 meta il-Knisja Kattolika ħadet daqqa kbira minn idej il-Repubblikani, minn idej il-Rivoluzzjonari. Imma wara r-Renju tal-Biża mbagħad l-affarijiet bħal donnhom bdew joqogħdu u wieħed irid jifhem li għalkemm l-avvenimenti l-kbar ġraw Pariġi, imma Franza kollha kienet Kattolika, kienet qrib ħafna tal-Knisja bħalma kienet l-Ewropa kollha, bħalma kienet Malta wkoll, u għalhekk bil-mod il-mod ir-reliġjon u l-rabta l-Knisja bdiet terġa' titla' il-fosa kemm issipposta. Ovvjament ma kienx hemm triq lura, ġifieri ċertu moviment lejn sekolarizzazzjoni, lejn li l-kontroll ċivili ma jibqax iktar ekklesjastiku wkoll biex ngħidu hekk dik kienet spiċċat, mietet mal-istorja. Imma Napoleon Bonaparti mhux biss kellu x'jaqsam mal-istorja tal-Knisja Kattolika fi Franza, se nisimgħu wkoll f'din l-intervista, imma aktar minn hekk kellu x'jaqsam mal-papat. U meta tajt kellu x'jaqsam mal-papat, ifisser li mingħajr ma riet jew għaxriet jew għax il-papiet li tkellem magħhom l-iktar Piju 6 u 7 aġixxew kif aġixxew, bit-tajjeb u l-ħażin inkluż li l-Papa żammu kważi priġunier għal ċertu żmien, flimkien bħal donnhom sabu mod kif jgħixu flimkien l-awtoritajiet ċivili qawwijin bħalma kien fil-każ tal-Imperu ta' Napoleon u s-Santa Sede. U forsi hawnhekk biż-żmien imbagħad il-Knisja bdiet ukoll tersaq lejn it-triq li fl-aħħar finalment kellha twassala biex tkun aktar fl-għalqa tagħha spiritwali milli temporali. Nistgħu ngħidu li l-qawmien ta' rivoluzzjoni Franċiża u għaraja l-preżenza ta' Napoleon Bonaparti l-aktar bħala rebbieħ ta' ħafna mill-Ewropa bidlet il-pajsaċ monarkiku kollu u min fadal kellu jimbidel ma jibqax kif kien. Napoleon Bonaparti twilet f'pajis kattoliku, tgħallem fiskola tas-sorijiet kattoliċi u għalkemm ma kienx xi prattikanti kbir jew xi defensur kbir tal-Knisja Kattolika, imma ta' ċertu rispett. U għaw bħalissa minn qed jgħid, daqs kemm ta' Malta jeħdilna l-fidet, ma naħseb minn għandu ċertu livell issa ta' għarfien ta' x'ġara eżattament f'Malta fl-1798 meta l-Maltin tal-kampanja għamu kontra l-Franċiżi, naħseb ftit ftit qed jitfaċċa daw li żjed dejjem li l-istorja ma kienx kwistjoni reliġjuża. Kien hemm kontrolli fuq il-Knisja, kien hemm tnaqqir ta' privileġġi lill-Knisja, ma ħafna minnhom kienu ċivili. Dawn huma affarijiet li juru li l-Knisja Kattolika f'Malta mir-ras tagħha l-Isqof Labini li kien iħares lejn il-Franċiżi b'aċċettazzjoni liberali huwa stess, l-Knisja f'Malta naħseb laqat lill-Franċiżi f'Malta bippjaċir. Iċ-ċirkostanzi minn jaf kemm għadna f'dan il-programm ġabu li minħabba li s-soldati Franċiżi tmexxieta kummissjoni hawnhekk kellha bżonn il-flus f'idejha biex tħallas id-djun li ħallew il-kavalieri u l-Gran Mastri ma' familji Maltin, ma' negozjanti Maltin, biex tħallas l-4,000 soldati baqgħu hawnhekk fil-gwarniġġjon ta' Malta biex imexxu, biex tħallas parti mill-kampanja li bona parti kien sejjer l-Eġittu u la Malta saret territorju Franċiż u l-Maltin baqgħu igawdu li jkollhom anki għarfien taċ-ċittadinanza Franċiża ma ninsawx li anki taħt ir-rejiet taħt l-anzjan reġim il-Maltin kellhom id-dritt iktar minn pajjiżi oħra li meta jmorru Franza jiġu meqjusa bħala ċittadini ta' Franza wkoll. Dik ir-rabta kbira li kien hemm bejn Franza u l-Kavalieri ta' Malta kien privileġġ għall-Maltin. U meta inħarsu lejn dik is-sitwazzjoni kollha, wieħed jgħid x'ħassra li kellhom jinqalgħu dawk l-affarijiet li ġabu lill-Maltin fil-kampanja, lill-parti mill-Knisja tal-kampanja, lill-parti mill-negozjanti tal-kampanja iqumu kontra l-Franċiżi. Wieħed jidħol fid-dettall meta jkun is-suġġett fuq hekk. Jiena ħa niqafgħu tajtkom l-isfond, imma forsi ma tajtilkomx il-kurzitajiet kollha għaliex Santa Marija. Propju Napoleon Bonaparti l-idea tiegħu li jkun l-attrazzjoni ewlenija tal-imperu tiegħu xtaq li feluq sninu ikollu ftehim sod mas-Santa Sede li jiġi ċċelebrat f'Santa Marija u li jkun hemm assoċjazzjoni iktar qawwija billi ikun hemm dal-qaddis Napoleon li ikun assoċjat ukoll allura mal-Imperatur il-ġdid. U l-festa ta' Santa Marija issir il-festa tal-Imperatur ukoll bħal speċi. Ħelwa l-istorja, naħseb li qed nitbissem għaliex fi anfisha għexet għal ftit żmien il-Knisja biha din l-istorja u l-Knisja kkooperat fiha ħafna mill-kleru Franċiż ikkopera wkoll u anki ċertu fazzjonijiet mis-Santa Sede. U għalhekk tajjeb li naqtgħu din il-kurzita ma ġewx peresso. U naħseb bħali tapprezzaw dan l-aspett ġdid ta' informazzjoni li toħroġ fuq dan il-bniedem daqs kbir li kien fostna meta kellu 29 sena biss. Semmejt fil-bidu tal-program, illum sen neħu l-kappell, jew le, dak tiġġudikaw intom fl-aħħar tal-program, li xi ħadd li tkellimna ħafna fuq u forsi meta tisimgħu leħni u nsemmi lil Napoleon Bonaparti tgħidu għalas bħal sowtu. Imma madankollu l-aspetti kollha li llum jien iktar u iktar waqgħet f'ħoġri li spiss nitfaddawl fuq żmien il-Franċiżi, imma tajjeb li nitkellmu fuq aspett ta' Napoleon li forsi ittraskurajnieh, jien l-ewwel wieħed li tkellimna anke f'sensi la sħiħa bħal san fason u forsi dan l-aspett ma tajtux l-importanza li ħaqqu huwa importanti ħafna 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 anke għalina l-Maltin minħabba il-memorja li għandna ta' avvenimenti li ġraw fl-1798. Għandi miegħi kollega u ħabib tiegħi George Peresso, sellimlek George.
Sellimlilek ċansu l-issimija ta' dan il-programm.
Nilqak għal din is-sensi li tneħilhom il-kappell u s-suġġett, George, ġiet kważi kważi beħliqa. Inti bdejt tisma kont taf li fuq Napoleon il-festa ta' Santa Marija kien hemm ċans li din il-festa kważi kważi twarrab biex tagħti post iktar lil qaddis ġdid U jena mill-ewwel isek għajtef il-kurzita, għatlek le, hej, nixtieq nisma' dwarha.
Xejtek nibbixtek ukoll.
Appuntu, oħsibna li nerfawha għal proprju ġimgħa tal-Festa ta' Santa Marija, li Malta hija ċċelebrata b'mod kbir, il-mosta fuq kollox hija waħda mill-kbar Santa Marija u ġewwa.
Malta biss'ef l-Ewropa Medjovali, il-Festa ta' Santa Marija. Hija il-festa per eċċellenza tal-Madonna. Kien biss fis-seklu 18 li bdew jinfirxu dawn il-Madonna ta' hekk u l-Madonna ta'
hekk. Kien
ebdejjem dawk it-tikliżar. Imma l-kult liturġiku ixin il-festa, per eżempju tal-Madonna tal-Karmnu, iċċelebraw l-istess liturġija tal-Madonna ta' tluħ is-sema. Alla li x'dik kienet per eċċellenza l-festa.
Għax hija l-qofol ukoll il-meta mbagħad.
Apoteosi hux hekk.
Seklu 20 iddikjarata li tellaq is-sema. Għadet aspet ikbar, mhux vera.
Ma sinja li kien hemm tradizzjoni antika.
U għalhekk waslu għalija għalhekk. Għalhekk din hija festa kbira, kbira wis biex jiġi xi ħadd kien min kien anke niente di meno.
Napoleon.
Imperatur bħal Napoleon. U jipprova jmissa, imma hemm raġuni partikolari ħafna. Aħna rridu ngħidulhom mill-ewwel is-semija tagħna. Li hija luq snin Napoleon hija proprju Santa Marija.
Santa Marija. Interessanti illi Ommu l-ħasset l-ġeħdat għala kienet fil-knisja għedha tisma l-qudiesa
ta' Santa Marija.
Santa Marija. U bil-kemm laħqet waslet id-dar illi ma' weldiex l-Napoleon, ġifieri mtedded fuq il-divan u weldietu. Bħalma ta' finti kemm il-Franċiżi u kemm it-Taljani.
U Korsika kienet. Korsika
nofstriq. Eżatt, kienet għadha kif saret Franċiża.
Kienet għadha kemm saret Franċiża.
Dawk tfal subien illi speċjalment kienu jitwildu qrib xi festa tal-Madonna kienu jitwhom li Santa Marija il-Franċiż għandek ħafna.
Għandek ħafna. Jean-Marie.
Ten,
magħruf ħafna.
Eżatt, Marie kien it-tieni isem kważi maqut.
Wanka l-Italja.
Wanka l-Italja.
Ġiżu Marija Malta llum.
Twerrem
kien għadu. Tal-gwerra kien għadu popolari.
Però jien ma ridditx issemmih għal-Madonna, semmitu Napoleon għal-xizziju għal.
Napoleone u kollu jisem Taljan. Napoleone,
jisgurtu. Anke l-kunjom,
buona parte. Interessanti mela kif Napoleon daħal mal-Festa Santa Marija mittwelit.
Mittwelit.
Ġi ta' kif isu destinat li kollu xieqsam ma' Santa Marija u li se jisir xi ħaġa kbira. Ir-rakkont kollu se naslu għal ftit, imma xtaqt. Naf li inti segwi ħafna l-istorja tal-Knisja f'perjodi differenti, is-sensi li tiegħek fuq il-Campus FM Jordan ħafna li inti kull xi ħafna tar-riċerka tiegħek hija biex ngħidulek ma tieqaf qatt. Meta niġu għal Napoleon, qabel ma anke nitkellmu dwar forsi ftit Malta. Napoleon twielet fil-Festa ta' Santa Marija kważi jomu għadha kemm qed tisma' l-qudies. Nerġgħu ngħidu kien Kattoliku, trabba Kattoliku. Sijuħ, niente di meno, saċerdot, flesh, li u bazz sal-kardinar. Forsi buttatura s-saxħatija u kol, imma trabba ma' s-sorijiet mill-li jede, da l-ambjent tija huwa totali kattoliku.
Għanilek, fil-ambjent Franċiż, Taljan, Spanjol, darba rajta minn awtur Aldo Palazzeschi, anki li gbarati u Ewropew. Ma jistax ma jkunx imsawwar bil-kultura kattolika.
Għax irid kollu reazzjoni biex jisir lati u iktar tard. Vera, tagħmel sens. Issa, Napoleon il-kattoliċiżmu tiegħu biex ngħidu hekk. Meta beda l-karriera, l-karriera ta' ġenerali li malli mar l-Italja dal kampanja tal-Italja għamilha ftit snin qabel ġi Malta, proprju bis-saħħa tagħha fir-riċerka li sib jiena da ħoloma l-idea tal-Eġittu, meta kien jgħat l-Italja, jiġifieri. Issa, jekk hawn post fejn tiltaqa' mal-kattoliċiżmu huwa l-Italja. Tgħaddi minn fejn tgħaddi hemm kultura kbira, nisranija, kien żmien naħseb li kien hemm reazzjoni tal-kontro-riforma hawnhekk, kellek l-Ingilterra telqet ma' Enriku VIII għall-Protestanti, imma kellek il-Luteru, Calvin u l-oħrajn kollha. Jiġifieri kattoliċiżmu kien qisu fl-aqwa tiegħu biex iżomm ir-reliġjon kemm jista' jkun qawwija. U jiġi bniedem bħal dan li kważi kważi jibda jissekularizza u anki jibda it-tmiem tal-aspett temporali tal-Knisja, tal-Papat.
Dana għax manżommux qudiem għajnejna li l-kobor ta' Napoleon kien il-kobor ta' Giulio Cesari. Giulio Cesari ma kienx kbir biss għax kien ġeneral kbir, imma għaliex kien bnedam ta' kultura, bnedam ta' viżjoni, u fej kollox kien wieqaf u jimxu mal-massa, dawna it-tip ta' nies jimxu passejn biex ma ngħidx aktar il-qudiem. Ġulju Ċesari kien bnedam ta' kultura, bnedam jinteressa ruħu fl-istorja, fl-astronomija, f'kollox li kien hemm.
Fatt għamel riforma enormi mill-kalendarju.
U għamel riforma wkoll soċjali li kien ġej mill-familja patristika tan-nobli, il-voti tiegħu biex ngħidulhom hekk kienu tal-plebej, tan-nies tal-poplu.
Kellu sieq mal-poplu u sieq kultura.
U l-istess kien Napoleon. Barra li kien stratega kbir, sfortunatament, zbalja ta' Franċis li u fl-aħħar battalja.
U hemm ħafna mistoqsijiet għaliex ġara li ġara, l-ġenerali tiegħu dejjem jaħlu bit-tort li ma mexxewx floku, hawn jgħid li għax kien baħt mill-morliti u dak iż-żmien fl-għaxija l-ewwel il-lejl.
Jiena ngħidlek mar il-baħar. Jiena ngħidlek għaliex is-suldati Ingliżi kellhom uniformi bil-boots kollox il-famużi Wellington boots li kienu tajbin għal marx li kien Waterloo. Mentri huma il-Franċiżi kienu iktar prim marru għal-gwerra qishom sejnin għall-ballu ta' ħafes sena. Ma m'għidħlu f'dik. Napoleon, barra li kien ġeneral tajjeb kellu viżjoni. Ibqa ċert, il-riformi skolastiċi tas-snajja u għamilhom mhux kien hemm xi ministru enuħ. Kellu l-Talleyrand fwiet minnhom, kellu nies intelligenti, anki jekk huwa kontra tiegħu politikament, imma bniedem li jgħinu, u dan li għamel Napoleon. Imma l-ideat kienu tiegħu oriġinali.
Kien viżjonarju.
Tinsiex li huwa wil ta' Karlu Magnu wkoll l-istess Karlu Magnu dak għall-istess livell, kellu livell mal-poplu u livell ukoll ma' dik li hija
l-elit.
L-elit u l-agluar fl-istess.
Fil-fatt ġabar fost il-ġenerali fobu wieħed minnhom li kellna Malta, ġabar ġenerali li kienu tal-aristokrazija. Saru n-nies jemnu fih u l-akbar ħbib tiegħu.
U tara ċertu pattern. Allura meta huwa ħadha kontra l-Knisja, ħadha kontra l-Knisja għal żewġ raġunijiet, mhux bħala Kattoliku,
mhux bħala kredent.
Alla wej il-Konsalvi li kien il-Ministru tal-Affarijiet tal-Esteri tal-Papa qallu jien rida l-Knisja, rida bħala politika. U Konsalvi wieġbu tinkwetax. Ma rridniex aħna l-kardinali musa taqrida int. Naħseb, għallum tott ukoll. Imma erida ila li xra bħala poter antikwat, apparti li kien qed ifixklu
u poter temporali.
Eżatt,
xej temporali.
Kien qed ifixklu minn da, mill-temporali, u kien qed tira l-Knisja li hija konservattiva f'dak li huwa talim u ma ridx karità. Jgħiduha l-akbar nies tal-politika mexxejja. Il-ġustizzja mhijiex karità, imma l-Knisja baqgħet sapiju 10 temmen illi il-ġustizzja hija karità. Jiena ngħinek li inti fqir mhux għax ħaqek, imma għaliex il-Kristjaneżmu tiegħi iġanni nħobb il-fqar. Il-morda.
L-evokazzjoni.
Mentri di ma ridiex Napoleon.
Rida bidritt, ġustizzja.
Rida bidritt u għalhekk huwa. Forsi mhux li għalhekk anke fiż-żmien ir-Romani kien hemm speċi ta' social services, imma li għamilha b'mod daqshekk. Għamilha bħala ħaġa istituzzjonali. Allora bil-fors li bħala politiku u bħala riformatur soċjali kien qiegħed jara l-Knisja bħala impediment, bħala tfixki. Jew tinbidel. Jo mhux postok.
U anke tajjeb infakru semija George li huwa l-isfond tiegħu irritu ma jrix ġie influenzat ukoll ġo Franza minn dak iż-żmien imdawwel li kien hemm ta' seklu sħiħ tal-Luminiżmu ta' ideat li waslu għar-Rivoluzzjoni Franċiż dawwilt ir-Rivoluzzjoni.
Għalkemm ma kienx jaqbel mal-kemm
u anke ta' pawħi l-ħaġa.
Meta seba ta' tfixkin li nies tar-Rivoluzzjoni għallhom
is-sabilhom post
sabilhom postom. Għaliex di li kellu tajjeb li tista' taqbel u ma taqbilx, imma daw m'għandhomx l-etika u l-morali li kollhom in-nies ta' triq. Għandhom etika differenti. Ma ngħidx Machiavellista, għalkemm Machiavelli ma għamel xejn ħażin, sempliċiment
parti mill-politika.
Qed jgħid illi hekk tittib xil-politika ma tistax kumbonista. U għalhekk hemm dawna t-tibdiliet wieħed mill-politiċi l-kbar li hemm fil-kompromess sa ċertu punt. Alla volja bniedem wilt is-seklu tiegħu, allura l-gwerra.
Soluzzjonijiet kienu gwerra.
Imma il-kompromess fejn ikun hemm bżonn jagħmlu kif għamlu bal-Knisja meta kien hemm bżonn wara kollox.
Ħa priġunier kemm il-Papa Pio VI li kien bniedem kwiet moħħ fiċ-ċerimonji
u l-istess għamel ma' Papa Pio VII li kien aktar makak.
Neħilhom il-kappell. Illum lejlet il-festa ta' Santa Marija ġewġ Peres soqjat jaqsam magħna storja interessanti ħelwa imma vera li ġrat fi żmien l-Imperu Napoleoniku meta il-festa ta' Santa Marija beda jiġi ċċelebrat ukoll San Napoleon. Konklużi ma' neħilhom il-kappell.
Fil-fatt daw iż-żewġ papier ta' dik kemm semmejthom. Il-Piju 6 u l-Piju 7 mbagħad iktar ta' mejn naqdu l-Piju 6. Inti tgħidlu anke twajjeb naf li għandu din il-fama. U ftit konservattiv tradizzjonali antik. Jista' jkun li dan il-Papa lil-Napoleon swielu meta kien qiegħed fil-kampanja tal-Italja. U ftit ftit wasal biex imbagħad rebaħ lill-Awstrijaċi u għamel il-patt ma' dan il-Papa twajjeb. Jista' jkun li din għenitu lill-Bonaparti hawnhekk?
Għenitu żgur. U l-Knisja ma setitx tagħmel mod ieħor, tinsix illi jekk mhux hu bħala papa, ma kellux ikkunsiljera bdew jitoħ pariri li mhux sewwa tiġġieled kontra.
Is-sentimenti tal-poplu kollu hija Kattolika.
Eżatt, kien hemm ħtieġa illi b'xi mod il-Knisja s-sibtar fal-lavori ħadu priġunier, ma trattaħx tajjeb xejn. Imma dawn issibhom li jeżdaq xejn nuqqas minn arroganti, it-tip ta' nies li l-ewwel jgħajruk għall-ġlied, u ma tibatulek il-buk tal-ġlied. Ma dakki it-tip ta' Napoleon. Piju 7 li kellu differenti minn 6.
Dan Piju 7 issa li ġie eżatt wara Piju 6. Bħall-istess isem, imma żied
in-numru. Mrobbi bħala Monaco, anke meta kien Papa.
Dak kien jgħix fil-kunvent kummant laħ.
Kien jgħidu li kien isewwi lill-BCU. U allura fl-Italja minkejja li kien hemm antiklerikalizmu minħabba l-poter papali speċjalment l-Emilja-Romanja.
Għax il-Papa anke għal ġieħ semija. Il-Papa dak iż-żmien kien isu daqs l-ikbar duka li kellu l-artijiet tiegħu, is-suldati tiegħu, jagħmel gwereru.
Ma kien hemm ir-re ta' Napli, kien hemm ir-re tal-poter ekklesjastiku li kien jasal sa Bologna.
Suċ-ċentru tal-Peniżola.
Piju 7 kellu ħaġa tajba li jużawha ħafna papiet oħrajn. Pereżempju, minkejja li kien jaf li l-Awstrija kienet aktar kattolika u aktar konservattiva minn Franza. Meta ġie nistieden mill-imperatur tal-Awstrija biex imur jagħmel żjara ġablu skuża għax kienet x'kienet.
U ma xellifix ma'
biex ma xellifix ma' Bonaparte. U għamil sewax sadattant rebaħ l-Awstrija
Bonaparte ġifier laqatataj.
Wieħed jara pereżempju kemm din il-figura ambivalenti ta' dan il-Papa illi ma kienx xi politiku kbir. Imma kien tajba żmienu għax ma kienx ġellidi ma' Napoleon. Napoleon mbagħad intebaħ ħaġa li minkejja lin-nies li qas f'ċerti postijiet għax mhux b'kull imkien kien daqshekk maħbub. Kien mfittex kellu kult, iżda kien jaf li hu ma kienx qaddis. U n-nies tħobb il-qaddisi. U dak iż-żmien aktar bil-lum kien irrealizza li Piju 7 kien bniedem qaddis. U n-nies kienet ħobbu. Anki meta telaq minn Ruma mistieden insomma mistieden burdni biex imur Franza u jinkuruna minn fejn għadda Piju 7. Kellu laqa trionfali anki l-istess isqfijiet illi ħafna drabi ma qablux ma' deċiżjonijiet tiegħu. Għax inti quddiem l-umiltà, quddiem il-qudusija, quddiem l-onestà, trid tkun qalbek ta' żonqor biex tibgħu terroristi. Il-kubur ta' żewġ mexxejja kompletament differenti minn xulxin. Wieħed araf fil-fjubija tiegħu illi ma jħarraxiex u l-ieħor irrealizza. Illi kellu bżonn il-Papa wara li ħalli riet.
Nistgħu ngħidu parentesi żgħira qabel ma niġu naraw kif għamel għax issa nidħlu anke Franza kellu jdaħħal ir-reliġjon Kattolika jerġa'.
Eżatt, konkordat.
Nistgħu ngħidu li l-Knisja kważi kważi għamli la pjaċir Napoleon meta toqgħod qis forsi mhux bl-aħjar metodu, imma li kważi kważi bdilha t-triq li tinża minn ċerta proprjetà.
Ir-riforma ma jsirux. Isiru ċerti
riformi.
Riformi jerġgħu l-status quo.
Bħal mamlu l-mexxejja ta' ħafna pajjiżi, inkluż Franza stess li marru għar-re, reġgħu għall-monarkija.
Inkluż Malta.
Ma mbagħad ma jibqgħux fit-tul.
Inkluż Malta, meta għandna fl-1845 għandna lil Camillo Xiberras li kien pro Franza l-Libertà li ħoloq l-ewwel ġlida politiko-reliġjuża f'Malta ara kemm ngħidu ta' Strickland. Le, l-ewwel politiko registrali fl-1845 li rid idaħħal il-famuża 5 punti, mhux is-6 punti, għax is-6 punti mbagħad żidhom ħadd ieħor. Imma l-5 punti taż-żwieġ tal-iskola.
U kellu min jisegwija.
Kellu min jisegwija. Ma ftit, ma kien intellettwali. U l-Ingliżi ħasbu li jżommu mal-Knisja. Ġena ġejna l-istatus quo. Kella nerġgħu nibdu mal-bidu. U għad ġara fi Franza fil-Knisja sa ċertu punt.
Li kellha riforma saret imma l-Ewropa kollha ta' mal-Papa.
Imma mbagħad jiġu kardinali oħrajn, jiġu papiet oħrajn u jispiċċa Napoleon għax dik kienet l-idea tal-Knisja. Il-Knisja vera kellha poter temporali, imma kienet temmen fis-sħiħ. e li l-poter taħħa anki dak temporali moti minn Kristu mela daw si jispiċċaw jinsa nibqa'
mhux nibqa' anke fl-aspett temporali kien hemm hemm hekk dak
eżatt
bħala istituzzjoni baqgħet l-unika waħda minn żmien ir-Rumani sa ċertu punt innexxa l-issib ukoll ħa niġu għal konkordata mela għandna papa ġdid l-1797 sena qabel jiġi Malta Bonaparti rebaħ lill-Awstrijaċi għal kollox għandu l-Italja klerjata u stess qed jgħid li għandna bżonn nieħdu ħsieb ir-reliġjon ta' missierijietna qed jagħti ċertu tifsira u għandu pariri li r-reliġjon fi Franza tissibilha tarf kif dejt tgħid ftit ilu inti. X'għamlu biex sabu dat-tarf?
Il-famuż konkordat. Ġa semmejna ġa għamilna alluzjoni illi Franza billi r-rivoluzzjoni kellha dik il-fama mdemmija, terror.
U telfur għadhom ħafna nistgħu
knisja. Eżatt, eżatt. Allura bdew jgħiduma nżommu t-tajjeb tagħha, imma mbagħad mhux il-poter tagħha. U Bonaparte wieħed minn dawna qiegħed ir-raġun hekk ġa semmejna illi fejn kien hemm bżonn anki sfijiet li kienu magħmulin minn żmien ir-rivoluzzjoni għax ir-rivoluzzjoni.
Interessanti nispjegaw.
Waqfet anki ċerti sfijiet li kienu jaqblu baħ.
Appuntu, mela meta ġiet ir-rivoluzzjoni u wara r-rivoluzzjoni għadda r-renju tat-terrur, eċetera. Baqa' xi sfijiet mill-ansjan reġim għadhom hemm ma tilbux rashom dawk taħt il-giljottina. Imma taħt ir-rivoluzzjoni ħatru d-direttorju li huwa Repubblikan issa ħatar xi Is-sfijiet ġodda, mela għandek taħlita anka fil-Knisja stess fi Franza. Is-sfijiet rivoluzzjonarji jisom u s-sfijiet tal-ansjan reġim. Napoleon sab dis-sitwazzjoni.
U solvija kif jisolvuha dawn in-nies? Billi jaqta' l-oqda bis-sejf. Dawk li ma kellux bżonnhom li ma kinux jaqblu miegħhom. Neħħihom?
Mela naħħa l-maġġoranza ta' dawk li kien hemm.
U għamel oħrajn illi kienu b'xi mod sa jaqblu miegħu. Imma biex wasal għal dan. Kellu jisir il-ftejim.
Xu m'għandux il-poter spirituali li għamel l-isfijiet, irid bil-forsi tkun il-Knisja.
Seta' għamel kikurjet. Imma ma rridx.
Bħal ma għamel Enrico VIII.
Eżatt. Ir-realizza meta għamel laqgħa f'Milan, kien laqgħa l-kleru u tkellem dwar ir-reliġjon ta' missierijietna. U realizza ta' bniedem stratega li hu illi mingħajr morali ma timxix għal qas morali soċjali ħass illi l-Knisja bid-difetti kollha li għandha. Kellu bżonna biex iżomm il-poplu jekk mhux kwiet imma l-inqas mhux kulħadd jagħmel li
jaħa l-ordni.
Għax ir-rivoluzzjoni kienet sa twassal, sfortunatament, li kulħadd huwa mexej, kulħadd huwa kbir għall-libertà.
Inkun hemm il-kaos u jgħidha ċara.
Naħajna r-reġim antik imma ma jfissirx issa li kulħadd huwa mexej. U hemm sab il-leva tal-Knisja, l-leva tal-morali, illi permezz ta' dan huwa seta' imexxi.
Jdaħħa l-ordni.
Dak li qal f'Milan. Għal ukoll fejn kien hemm bżonn fi Franza u bdiet titħejja il-famuż konkordat mal-Knisja għaliex tinsiex illi ħafna mill-proprjetà tal-Knisja wkoll kienet f'idejn issa l-Istat.
Fil-fatt dik hija xi ħaġa li wieħed imbagħad jagħmel parallel żgħir ma' Malta għaliex għaddejna minnha wkoll. Inti semmi l-artikli organiċi u din naħseb hija xi ħaġa li tmisslu kulħadd anke sansitra fi żmienna Malta meta naqsu ċerti festi pubbliċi. Kulħadd joqmos għaliex il-ħadd jiem toħodlu festa ħadtlu xi ħaġa kbira ħafna mħabba anke marbuta mal-festi esterni li kollha l-Knisja. X'kienu dawn l-artikli organiċi
lura. Napoleon beda jagħti t-sunnarija lill-Knisja. U għedhom li għatihom ċerti artijiet, u għedhom li għatihom anki flus il-Knisja.
Qed jirriversja dan li għamlet ir-rivoluzzjoni.
Eżatt, għax il-Knisja sa ċertu punt kienet ftaqret.
Nħewla proprjetà.
Idħol minnha. U s-sunnarija kienet ukoll illi l-assisi sa jkunu mħalsa
mill-istat.
Tgħidli mhux tajba din il-Knisja.
Nejjuna finanzjarja.
U minn għalija dak li jiġi f'Franza li
għal-Ġermanja.
Li huma impjegati kważi tal-istat. Imma kien hemm fil-Kurja Romana li din ħaġa mhux bitomx sa ċertu punt għax irrealizzaw illi dawn sa jkunu
impjegati ċivili
bil-faga u ridu jagħmlu li jiginhom l-istat. Kien hemm xi kardinali li l-Papa Pio VII ħal speċi ikwità anki fuq ċerti regoli fuq il-festi ta' barra feċi ta' kif se jindaħlilna.
Fil-fatt fi Franza stess kien hemm protesti minn diversi politiċi li bdew jgħidu mela issa l-ħaddi ma sax iċċelebra l-festi tar-reliġjon tiegħu kellu dik l-oppożizzjoni.
Daħħal il-permess tal-pulizija.
Għax għandu sistema statali.
Statali ta' ordni. Xi kardinal għallu issa huwa stat jekk mhux propju laik, imma.
Għaw sekolarizzazzjoni.
Sekolarizzazzjoni. Għallu ma jfissirx illi ma jistax jagħtik
il-permess.
Titti tolbu, n-nies trida.
Għaxu responsabbli għaċ-ċittadini.
Eżatt. Fost l-oħrajn ukoll pereżempju meta il-kardinal Mibgħut Maria Caprara kien qegħdin jiftehmu dwar il-post tar-reliġjoni sranija. Kristjanija ma tniżlitx il-reliġjon Kattolika sa tkun ir-reliġjon ta' Franza tal-istat imma tal-maġġor parti ta' dawk li jgħixu fi Franza.
Soluzzjoni politika.
Politika. U l-istess il-Papa allora ma ġbitux imma billi kien bniedem tal-kompromess aċċetta li jsiru dawn l-affarijiet. L-organiċi huma dawk fil-waqt li ġa tfasslet
il-ftehim ġenerali.
Il-ftehim ġenerali.
Mbagħad isom ordinanzi dawn.
U mbagħad lu jdaħlu dawn l-affarijiet, il-Papa għal dawn ma kinux mifhemin ma niżżenni. Però tħaristej l-ħajja tal-politika. Il-konkordati u kuntratti tebi kur jibda biex xi ħaġa.
Tamien fl-1803 huwa każ kbir għal Malta. Kuntratti jsiru biex jinkissru fil-fatt.
Jiġifieri jew bdej irnexxielu iġib tgħin mal-Knisja alla volja ċerti festi u kien qiegħed tithom tifsila ġdida. Jiġifieri jekk titċelebra esternament titlob il-permiss. Ma wara kollox nagħmlu anke Malta llum. Biex joħroġ il-Marċ, biex nagħmlu festi tan-nar.
Tinsix li f'dawk iż-żmien kull ħaġa li tmiss. Kontara kontra r-reliġjon. Mentri u kien qiegħed jara bħala ħaġa li tirregola l-ħajja.
L-ħajja ċivil.
Sa poġġezzjoni mill-Ġakobini li minnu naħa l-oħra bdu jgħidu sa marru lura qalaber ir-rivoluzzjoni. Imma Napoleon kellu din li jagħtik jerġa' joħodlok. Il-konkordat huwa tipiku ta' din l-ħaġa pereżempju.
U naħseb kien daqsxejn ta' dittatur benevolenti wkoll, jiġifieri kellu l-poter s-saħħa li jmexxi huwa xhu kien popolari dejjem.
Meta l-Papa beda jagħmel wisq. Oġġezzjonijiet, imma tifhimha. Demokratiku kemm kien demokratiku dan għalisqof, għax kien tkellem darba fi pritka tal-Miliet, kien qal il-Demokrazija u r-Repubblika jimxu flimkien ilha dak iż-żmien. Kienet xi ħaġa
antimonarkija.
Illum laqgħad ngħidu xejn speċjali mhux hekk jew imma dak iż-żmien qed tgħid xi ħaġa. Firi biex għandek isqof jitkellem mill-fuq il-pulpit. U ħal pjaċir biħadi Napoleon u għalhekk irrealizza li madal Papa b'xi mod alla volja ma kienx jaqbel għal kollox, imma jgħid madal bniedem naslu biex niftehmu. Kienu jsiru dawn l-oġġezzjonijiet għax il-Papa Pio VII kien bniedem ta' ċerta spiritwalità u responsabilità reliġjuża. Jitaw jena
b-sadi.
Sadi spiċċa għazvigarju ta' Kristof Lart, għabli jirrabi, u Napoleon telgħu. Bat messaġġ għallhom jekk mhux se nirranġaw, se niftiehem mal-Kalvinisti u nagħmel il-Kalvinizmu ir-reliġjon
ta'
Franza u dik kienet.
Vera sajjetta kbir. Għax huma kien għad kellhom il-lezzjoni ta' Enriku 8 250 sena qabel Ingilterra u Ġermanja kellu ħafna esperjenzi.
U allura Consalvi alla volja ma kienx jaqbel ma' Napoleon. Tela lej Franza mal-ambaxxatur ta' Franza u pruvaw jsibu kompromess. Napoleon ma kienx il-bniedem illi jiddelega ħafna, jiddelega kemm trid, imma jrid ikun imdeffess.
Dittatur u jifa.
U anki fuq koma kultant, għax fil-liġi jekk koma tpoġġiha f'post u biex fieħor, jista' tfisser il-kuntrarju ta' dak li. U fuq hekk ukoll beda jisħaq, għaddew lejl jippruvaw isibu tarf. Napoleon maġbux, qabdu kien se jarbieħ fin-nar, ma fl-aħħar insomma irranġaw. Issa kien hemm bżonn dak li fil-politika huwa importanti. L-ispettaklu.
Il-manifestazzjoni,
il-xenarju, il-propaganda. L-ewwel kien hemm propaganda anki mill-kleru biex li Napoleon ma jattakkax.
Kien hemm min jemmen fih anke fil-kleru.
Żgur inti forsi taf aktar minni, pereżempju, Nizza baqgħet għal naħseb anke sallum. It-triq ta' Napoleon li fil-frina ta' Napoleon.
Marufa Nizza Grenoble
ta' Napoleon.
Ir-rotta ta' Napoleon.
Ir-rotta ta' Napoleon.
Meta ħarab minn Elba biex jerġa' jmur jiġilet l-aħħar żliesa tiegħu.
Kan kien favur ħafna Napoleon u għada sal-lum tħalt fiha din il-katedrata ta' Kan fejn hemm alluzjoni għal Napoleon. Dak li qed tinti fil-waqt li ċertu kleru ultra konservattiv kien kontra Napoleon. Hemm oħrajn.
Kellhom iktar imdawwal.
U iktar prattiku, pragmatiku.
Ċenna li l-ismu Flabini Malta meta ġew il-Franċiżi kien pro-Franċiż ħafna iktar minn oħrajn mill-kleru bħal Karwana. Kien in-naħa l-oħra u l-ħoloq dil-istorja.
Flabini fi żmien Napoleon li daħal ikantat tedeb.
Għax fetaħlu l-bibin ta' San Juan. Għaldi famuża festa kbira, ġifiri għawġejna fl-1803 sa' 1806, Bonaparti għaw se jilħaq anki imperatur. U allura għaddew l-istejja l-oħra għaddet il-kwistjoni kbira ta' għamien li fuq għagġilet naħba Malta l-Ewropa kollha kważi l-Ingliżi ma rridux jitilqu Malta u bdiet it-tieni koalizzjoni, kulħadd kontrih, imma sa dan għat-tant għax hawn fejja affaxxinak ukoll dal-bniedem għandu l-Ewropa kollha kontrih. U għadu xorta moħħu kwiet li għamel dawn il-bidliet kbar soċjali f'pajjiżu u fir-renju tiegħu. U bniedem jagħmel żewġ affarijiet da' gwerrier kbir imma riformatu.
Dik hija fenomen. Il-qawwa ta' dan għall-bniedem tista' ma taqbix miegħu imma hemm
qiegħda.
Mela fl-aħħar il-konkordat kellest. Minn kixxif li għamel din kotba li qrajt, hemmhekk imbagħad id-dati jibdew jitħarmu daw jippruvaw jresqu ċerta data li kollha ċerta aktar sinifikat. Nafu li sal-15 tal-Lulju il-Konkordat skont avviż legali li kien ħareġ il-Ministru tal-Kult kellu jiġi iffirmat sal-15 ta' wissu li hija l-festa tal-Assunta. Mhux għar-raġuni reliġjuża minkejja li dan kien jum ta' festa kmandata fi Franza u baqa' u kien marbut ma' pellegrinaġġi li kien issir f'Notre Dame minn żmien wieda li kien għamel qaddis il-Wiġi d-disa meta kien ħasem f'waħda bil-kruċjati li kellha rabta wkoll Malta li x'ċerti bastimenti kellhom jitilqu Malta ma mħabba maltemp ma waslux. Allura għalih kienet importanti li neħħi il-15 ta' wissu għalissa mhux il-Madonna imma l-idea li hija marbuta
mare
antik. Tasal is-sena 1806 Napoleon ġa nkurunat minnu stess fil-preżenza ta' Pio VII bħall-Imperatur ta' Franza biex tidħol uffiċjalment il-festa tal-15 ta' Wissu. L-ewwel festa tal-Konkordat. Qobbat tal-imperatur.
Rikeb fuq il-festa ta' Santa Marija.
Santa Marija. Issuġġirilu Portalis, il-Ministru tal-Kult. Allu, għaliex ma nagħmlu jiex il-festa tal-imperatur.
Wara kollox jalaq żmienu.
Ninsew l-assunta. Ninsew kollox u nagħmlu għatjek.
Unkunu qed ninsew ir-re Luigi Disa.
Eżatt. Mill-ġdid reġa' beda l-biża' mal-Knisja Pio VII li ma tantx ħa pjaċir. Forsi hawnhekk żbalja Napoleon. Għax kif qed lek fil-bidu, il-festa tal-Assunta hija l-festa Ewropea per eċċellenza tal-Kristjaneżmu li għamel l-Ewropa. Li ftit nirrealizzawa li bil-ħażin kollu il-Kristjaneżmu għamel l-Ewropa. Ma kienx ikollna l-Ewropa tal-lum l-Unjoni Ewropea u anki ġeografikament. Ta' issuġġerilu li hemmhekk iċċelebraw il-festa ta' San Napoleon. Imma ta' San Napoleon min kien? Ħadd ma kien jaf minn
kien. Huma setax ikun qed ingħaddu ħaj.
Kien hemm il-festa ta' San Napoleon fis-16 ta' Awwissu li kienet il-festa liturġika propjament tal-Knisja ta' Santu Rokuma fl-ibdomadarju tal-Knisja jiġifieri l-lista tal-qaddisin ma jkunx hemm
kuljum. Diversi.
U jkun hemm xi 20 wieħed.
U għas-16 ta' Awwissu kien hemm dan Neopolus.
Kif qed lek min kien dan Napoleon? Ħadd ma kien jaf. Liturġisti u ġeografi fiċċew u fl-aħħar il-Kardinal Caprara sab li fin martiru Roġu Kattoliku fit-2 ta' Mejju kien hemm qaddis Ruman jismu Neopolus. Imitbar fi Flixandra fis-sena 304 fi żmien il-persekuzzjoni ta' Diokleziano. Diokleziano bitu ħafna nies, anki Diokleziano kien mexxej kbir. Fil-mentalità ta' Diokleziano ma setax jaċċetta r-reliġjon Kattolika. Biex kienet tmur kontra l-idea tal-imperu kif ridaw, mhix persekuzzjoni reliġjuża, ma persekuzzjoni politika kienet. Billi Neopolis isem Griek għex Lixandra, u Lixandra kellha tradizzjoni aktar Griega mill-Latina, tada l-isem kien jiġbaħ ħafna lill-Napoleon. Sar il-qaddis patrun tal-imperatur u kellu jiġi ċelebrat bil-kbir fis-sena 1806 għalkemm ġa sena qabel, ġifieri il-kanonċi ta' Nizza kienu iddedikawlu ħartal
lil dara San Napoleon.
Għalhekk illi Nizza u kan kellhom ċerta ġibda lejn Napoleon. Il-Ministru tal-Kult ħareġ digrit li jistabbilixxi dan il-jum Marjan bħala jom San Napoleon. U fid-digriet maħruġ fit-19 ta' frar tal-1806, il-Ministru Portalis kiteb li minn dik is-sena jum il-fest tal-Assunta kellu jkun jum San Napoleon li fih barra li jitfakkar dan il-qaddis jitfakkar ukoll il-jum li fih ġiet stabbilita l-paċi bejn il-Knisja u l-Istat fil-15 ta' Awwissu 1801. Għalkemm skont is-sewwa storika, dak għal-jum kien iffirmat biss minn Papa Pio VII. Għaliex, Napoleon baqa ma firmax, għall-lavorja ġi aċċettat. Kif ġa semmejna, kien hemm misfijiet illi kienu mxaqilbin lej l-awtoritajiet ċivili. U daw xi wieħed minnhom ħarġu sansitra pastorali favur il-festa tal-15 ta' Awwissu bħala il-festa ta' San Napoleon, jiġifieri il-politika.
Ta' preċedent.
Biex teħi l-festa tal-Madonna. Tal-Assunta li kienet il-festa ta' Notre Dame sa ċertu punt ukoll.
Issa dwar il-bella tal-Madonna.
Neħilhom il-kappell. Illum lejlet il-festa ta' Santa Marija Ġorġ Peres soqjat jaqsam magħna storja interessanti ħelwa imma vera li ġrat fiż-żmien l-Imperu Napoleoniku meta fil-festa ta' Santa Marija beda jiġi ċċelebrat ukoll San Napoleon. Komplu nsimgħu, neħilhom il-kappell.
Il-legat tal-Papa fi Franza bat itra lill-isfijiet kollha. F'tarif eżatt un fittex bir-reqqa hawnhekk ikkwotajt mid-dokument. Fuq dan il-qaddis martri patrun tal-Imperatur. L-isem ta' San Napoleon sa' sitra
djer fil-Katekiżmu Imperjali għax.
Ma tafx ikkomplikat il-Katekiżmu.
U ġim neżżel bħala wieħed mill-qaddisin speċjali
ta' Franza. Mela niġi għal 15 Awwissu 1806. L-Imperatur iċċelebra bil-kbir l-onomastiku tiegħu.
Sar paniġier kun istgħu nimmaġinaw.
Fuq San Napoleon Martri. U tkanta tedew.
U filgħaxija hawn interessanti, u ħasem għall-inawgurazzjoni ta' waħda mill-isbaħ, landmarks ta' Franza. Ħajnija issa għala background fit-Tour de France.
Fit-tarġ ta' Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe.
L'Arc de Triomphe. U sadattan f'Ruma. Il-Papa twajet kien inkwetat li flok il-festa Marjana marabuta mal-Europa u Franza il-Franġiżi kienu qed jiċċelebraw jum l-Imperatur li nar l-inkuranazzjoni laqqas biss rid jitqarben għax għall-inqas onestament ammetta li huma jqerrant ħadd u issa b'dak il-jum tal-Madonna jidħol qaddis li ħadd ma kien jaf bih.
Il-Konsiljera tal-Papa serħullu rasu għallulu għall-inqas hekk. Ċorta baqgħet tiġi ċċelebra
festa xogħol.
Imma laqqas baqgħet festa
kmur. Ma kulħadd jiċċelebra kif
u kulħadd jiċċelebra kif
hoss. U kemm dam l-istorja għax dan qed ngħidu 1906.
Spiċċa ma' Napoleon. U rġajna morna għall-monarkija u allura il-Wiġi 18 abolixxa din il-festa. Imma fis-sena 1852 Napoleon III li kien
jiġi
n-neputi ta' Napoleon reġa' waqaf din il-festa f'ġieħ tiegħu imma bħala festa ċivili biss. Ma nafx inti forsi tista' tgħidli.
Jekk illum għadux jeżist.
Allura jiċċelebraw bħala jum Napoleon.
Żgur li m'għadhomx
li Napoleon il-Franċiżi għadhom jadurawhom.
Hemm kult sħiħ ta' Napoleon. U hemm Bonapartisti naħseb fil-partiti kollha. Tal-ma leħma huma. Imma l-verità naħseb hija li meta ġiet imbagħad ir-Repubblika ta' wara Napoleon it-tielet, imbagħad il-kult tal-Imperu. Sija ta' Napoleon l-ewwel u sija tat-tier, daw kollha ġew projbiti. U allura festa għal Napoleon per se ma jistax ikun qed jeżisti ġew Repubblika. Hemm affarijiet oħra, l-Legion d'Honer, per eżempju, mwaqqaf minn Napoleon fl-1804, għadu jingħata sallu.
Pariġi kollha hija monument lil Napoleon.
Huwa minha. U nerġa' ngħid il-politiċi kollha ngħid ħafna ma' politiċi differenti, minn oqsma differenti, partiti differenti. Ħafna minnhom għalihom Napoleon jibqa' l-eroj l-ikonu ta' pajjiżhom. Fil-fatt iġġibna u nagħlaq forsi ġiex minuti George, riflessjoni iktar minn kulħaġa oħra x'l-istorja jafu kulħadd. Dak kollu li semmejna fuq Napoleon ir-reliġjon f'affarijiet ta' ftit ġimgħat biss, inqas minn 10 ġimgħat, seħħ Malta. Fl-1798, propju wara l-Italja biex ngħidu hekk, milli jidher jien se jkolli nikkonkludi l-lum il-ġurnata riċerka dejjem għaddejja li Malta ma femuh assolutament xejn lil Bonaparti. F'xejn ma femuh qas fir-reliġjon. U naħseb kienu xi elementi tal-Knisja u negozjanti fil-kampanja li ipprofettaw ruhom u tafgħu il-barra ħana.
Eżatt, ir-riforma li jagħmel li ġa kellha l-preludju ta' Mikelaton Vassalli kienet riforma kbira, riforma agrarja, riforma soċjali, taħħal l-iskola b'xej, imma bad beda jmiss dak li għalina kien sagru li qassis jitlaq il-qorti.
Privileġġi, proprjetà tal-Knisja,
l-ħalli divorzi. Ngħidu hekk kif inhi
għal
dak iż-żmien kienet xi ħaġa.
U fil-fatt naraw li il-kampanja li qamet kontra daw il-movimenti ġodda ta' Bonaparti għaliex il-belt innifisa li bliet jiġri l-Kottonera u l-Belt Valletta u l-Furjana bħalma ġara fi żmien Mannarino 23 sena qabel ma qamitx kontra il-Franċiżi blisqof labini b'kollox li baqa' l-belt dejjem.
Eżatt.
Is-sentej tal-inblok baqa' ġol belt. Jiġri riflessjoni ta' malaj qegħdin naġru jiġri għax hemm ħafna xi ħaġin. Jiena ħafna riċerka li qed nagħmel anke fis-seklu 19. Kull kidba li saret anka minn Maltin favur l-Ingliżi u kontra Napoleon. Kulħadd isejħilha r-rivoluzzjoni tal-kampanja, il-qawmin tal-kampanjoni.
U tajjeb ta' min jgħid illi veru illi ha il-fidet kien hemm il-mentalità illi min jirbaħ. Irrid jitħallas. Il-gwerra għandha prezz hemm kien ġermani ħallset il-flus meta tilfet il-gwerra, imma dana l-fidet kellu bżonnu biex jagħmel il-ħlas
tas-salari tas-suldati li ħalla Malta
il-kampanja
u dawk li sejrin. Kampanja fl-Eġittu, id-djun li ħallew il-kavalieri, ma' grammastru mal-Maltin.
U nispiċċaw li ejn ngħidu l-wekk, is-ser ta' Napoleon. imma ma nsemmux is-ser li għamlu l-Maltin mill-oġġetti li ħallew warajhom moħbija lemmulaw jew antinies il-Maltin. Għaliex xi teżori kbar żgur li ma serbuhomx il-Franċiżi.
Biex ma nsemmux l-Ingliżi.
Ubbat li sabu ħadu wkoll min jafx ħadu.
L-Ingliżi anke f'dik il-kampanja li qed jgħinu lill-Maltin, ix-xini sensibli li telaq bl-affarijiet tal-Maltin li Pariġi biex jiġu poġġuti l-Luvru postijiet oħra iktar tard, qabduhom l-Ingliżi ma ġabuhomx hawn, baqgħu sejrin bihom l-Ingilterra.
Mhux hekk ġiri
ruħat ġibet leħ.
Jiena nelaq bdiet, niftakar xi sentejn ilu kont tagħmel satira ħdejn xi monumenti fosthom wieħed għamilt ħdejn tamtu Michael Sherry li huwa l-eroj tagħna tal-Franċiż. U għamilt apparsi intervista ma' Napoleon. Fost oħrajn, Napoleon jgħidlu, kieku aċċettajtuni. Lakin ikolkom il-ġlieta tal-Kompakt. Lakin ikolkom il-ġlieta tal-1960. U tkontu titlu fl-Unjoni Ewropea qabel l-Ingilterra.
U anke kien ikun hemm vera li konna nkunu territorju mhux kolonja, territorju Franċiż bħal Korsika kienet tkun Malta. Imma mill-banda l-oħra ħafna demokratizzazzjoni tal-pajjiż u l-kultura kienet tasal ħafna qabel ma ġiet u mbagħad taħt. Damu 70 sena jitħabtu l-Maltin biex jieħlu l-ewwel tarf ta' ċerta rappreżentazzjoni fil-pajjiż. Storja ħelwa ma' George Peresso naslu fit tmiem il-programm tagħna tal-lum, nittama li bħalma nagħmlu dejjem. Jiena minnaħa tiegħi ngħid li neħilu l-kappell kull darba li nsemmu Napoleon Bonaparte. Għaliex għamel wisq bidliet meta ġie Malta biex ma tneħilux il-kappell għall-inqas li għal qadim u poġġa l-ġdid. Mbagħad ġie kif ġie u l-affarijiet inbidlu kif inbidlu batejna xorta sakemm rġajna ġibna ċerti affarijiet li bdew jaspiraw għalihom il-Maltin ta' dak iż-żmien. Imma neħilu l-kappell. Aw min ma jafx u ġudizzju inħallih f'idejkom. Sakemm nerġgħu nitaqgħu il-ġimgħa d-dieħla minnaħa tiegħi ċar xwieref nagħtikom appuntament personaġġ ieħor fi żmien tmintijiet. Thank you.